сайті ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Salam, telefonu niye götürmür sənə?
Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayın.
Ən isti cəbatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Can Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki. Can Baki. Can sənə qurban Baki.
Baki mənim, Baki sənin, Baki sərvətimiz. Baki yaşar, nə qədər var millətimiz.
Cəfər Cabarlının sözlərinə yazılmış Azərbaycan bayrağı. Sevdiyim mahnısını dinləyirsiniz əziz dinləyənlər və bu təsadüfi deyil. Bugün 9 noyabr dövlət bayrağı günüdür. Bayraq nə vaxt ruha çevrilir? Sualımız belədir. Qonağımız tarixçi alim Nəsiman Yaqublu. Nəsiman bəy bizə telefona qoşulmalı. Alo, Nəsiman bəy?
Bəli.
Nəsiman bəy, xoş gördük.
Salam, xoş gördük.
Bayraq gününüz mübarək olsun. Belə demək olar mı?
Sağ olun.
Məncə sizə demək olar.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nəsiman bəy, deyirəm, biraz bayrağımızın tarixindən danışaq. Cumhuriyyət yaranında ilk öncə hansı bayraq dövlət bayrağı kimi qəbul olmuşdu və nədən? Lütfən biraz geriyə gedək deyirəm, əsrin əvvəllərinə qayıdaq.
Yəni, bugün doğrudan da böyük bir gündür. Azərbaycanın dövlət bayrağının yaranması günüdür. Amma mən biraz səhərlər bu bizim televiziya kanallarına baxdım, bu... bayrağı yaradan adamdan başqa demiyorlar ki, hamının adını çəkdirər. Və bu bayrağın yaranmasının tarixindən isə sükutlə keçirildi. Sanki belə bir hadisə bizim tarixdə baş verilir.
Yəni,
dövlət bayrağımıza, dövlət bayrağımızın yaranma tarixinə, onu yaradan şəxsiyyətlərə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, bizim bayrağımızın çox zəngin bir tarixi vardır və bu bayrağı da yaradan fikir sahibləri, fikir mümessilləri, fikir nümayəndələri vardır. Yəni, bizim bayrağımız yoxdan yaranmamışdır. Düzdür, Məhəmməd Əmir Əsrədə yazırdı ki, yoxdan bir bayraq qaldırdıq. Amma bu yoxdanın özündə bir varlıq, hərəkət vardı, bir savaş vardı, bir mücadilə vardı ki, bu bayraq yaradıldı. Yoxsa bu bayraq yaradıla bilməzdi. 1918-ci ildə, iyun ayının 21-də bizim ilk dövlət bayrağımız haqqında qərar qəbul edildi. Yəni, o zaman bayrağımız qırmızı rəngdə idi. Yəni, bizim üç rəngli bayrağımız haqqında qərar sonradan 1918-ci ilin noyabr ayının 9-unda verildi.
Bəs niyə qırmızı? Nəsimə bəy, üzr istəyirəm. Niyə qırmızı? Nədən qırmızı oldu o üç ayı?
Deməli, bu hər
şeydən əvvəl... bilmir, istəyirəm, izah eləyəsiniz bunu.
Bəli. Yəni, birinci hər şeydən əvvəl onunla izah edilirdi ki, biz 1918-ci ilin may ayının 28-də bütün Türk dünyasında və bütün Şərq aləmində ilk dəfə olaraq bir demokratik cümhuriyyət qurduq. Və təbiidir ki, biz bu cümhuriyyəti qurarkən ilkin növbədə əsaslandığımız Türk mədəniyyəti idi, Türk tarixi idi, Türk varlığı idi. Və eyni zamanda o dövrdə biz əsas istiqaməti də o dövrdə Osmanlı Türkiyəsi ilə yaxından əlaqələrdə görürdük. Çünki Zaqafqaziya Seymində mövcud olan Gürcülərin, Ermənilərin nümayəndələrindən fərqli olaraq biz o zaman Osmanlı Türkiyəsi nümayəndələri ilə, təmsilçiləri ilə ciddi şəkildə sıx əlaqə saxlayırdıq. Və ilk dövlətimizi də qurduqdan sonra ilk müqaviləni də məhz Osmanlı Türkiyəsi ilə bağladıq 1918-ci ilin iyun ayının 4-ündə. Və bir qədər keçəndən sonra da işğal edilmiş o dövrdə ermənilərin, rusların və digərlərinin nəzarətində qalan Azərbaycan torpaqlarının, xüsusən də Azərbaycanın əsas şəhəri olan Bakı şəhərinin azad olunması üçün biz birinci növbədə Osmanlı Türkiyəsinə müraciət etdik və onların yardımı ilə bu torpaqları azad etdik. Bu bir səbəbidir ki, yəni bizim Türkiyəyə yaxınlığımız, çünki o dövrdə Osmanlı Türkiyəsinin bayrağı qırmızı rəngdə idi. Eynən qırmızı rəngdə bayrağı idi və 5 küfədən ibarət idi. Amma bizim bayraq 1918-ci ilin iyun ayının 21-də qəbul ediləndə eynən qırmızı rəngdə bayraq kimi qəbul edildi, amma köşələrin sahib 5 yox, 8 kimi götürüldü. Yəni, bu bizim Türkiyə ilə yaxınlığımızı göstərirdi. İkinci bir tərəfdən isə o dövrdə Gəncədə olan Nuru Paşanın, Qafqaz İslam Ordusunun komandiri olan Nuru Paşanın ətrafına bir sıra ilhaqçılar qrupu, qrup yığışmışdı ki, bunlar da Türkiyə ilə konfederativ əsaslarla birləşmə xəttini əsas
göstərirdi. Nesiman Bey, üzr istəyirəm. O ilhaqçılar qrupunda kimlər vardı? Bizim tanıdıqlarımız.
Yəni, mən bugün bu bayraq günündə kimisə adını çəkmək istəmirəm. Çünki onların, onlar da Azərbaycan vətənini sevirdilər.
Təbii, təbii.
Sadəcə ideoloji baxımdan onlar konfederativ əsaslarla birləşmək xəttinə üstünlük verirdilər. Amma Məmməd Əmir Rəsulov təbii ki, müstəqil Azərbaycan xəttini irəli sürürdü. Yəni, bu, bunun nəticəsində idi ki, Nuru Paşaya onlar müəyyən dərəcədə təsir göstərmişdilər. Hətta Nuru Paşanın siyasi müşaviri olan bizim böyük mütəfəkkirimiz Əhməd Ağaoğlu da bir qədər məsələlərdə bir qədər kənara çəkilmişdi. Və nəticədə biz həmin o qrupun təsiri altında Nuru Paşa ikinci, birinci hökumət kabinəsini buraxılmasını tələb etmişdi və eyni zamanda Azərbaycan Milli Şurasının da buraxılmasını tələb etmişdi. Yəni, bütün bunlarda gərginliyin aradan götürülməsi üçün biz Nuru Paşanın istəyincə bir hökumət kabinəsi qurduq və Türkiyəyə uyğun siyasi xətt yürütməyə başladıq ki, bunun da əsas göstərici bizim bayrağımızın, yəni eynən Türkiyənin bayrağı kimi qəbul edilməsi oldu. Mən təbii ki, təfərrüatlara varmaq istəmirəm, çünki mövzumuzdan kənarlaşacağıq. Yəni, bayrağımızın qırmızı rəngdə qəbul edilməsinin səbəbi, əsas səbəbi bu idi. İkinci bir əsas ondan ibarət oldu ki, biz artıq 1918-ci ildə ikinci dövlət bayrağımız haqqında qərar qəbul etdik. 1918-ci ilin noyabr ayının 9-unda. Bunun da səbəbləri var.
Bunun səbəbini lütfən söyləyin. Bəli, bəli, buyurun.
Yəni, biz heç nədən yəni bunu etmədik, bu bayrağı qəbul etmədik. Onun səbəbləri var idi. 1918-ci ildə, oktyabr ayında, 30-unda Mudros müqaviləsinə əsasən Azərbaycan Azərbaycandan artıq Osmanlı Türkiyəsinin qoşunları çıxıb getmək məcburiyyətində qaldı. Və biz artıq noyabr ayının 10-unda Nuru Paşaya böyük bir ziyafət verildi və Osmanlı qoşunları buradan çəkilib getdilər. Və Bakı şəhəri və onun bir qədər də, biraz da ətrafı olan yerləri o zaman ingilislərin protektoratına, ümumi nəzarətinə verilmişdi. Və Ənzəlidən, İrandan, Ənzəlidən Bakıya gəlməyə hazırlaşan General Thompson, mən orada yaradılmış, Türkiyə intriqası ilə yaradılmış bir dövləti tanımıram və qəbul etmirəm demişdi. O zaman biz ingilisləri qarşılamaq üçün və təbii ki, hazırlıq görürdük və təbii ki, Türkiyənin bayrağına oxşayan bir bayraqla bunu qarşılaya bilməzdik. Çünki Thompson, mən o dövləti tanımıram demişdi. Yəni, bizim varlığımız və müstəqilliyimiz demək olar ki, sual altına düşmüşdü. Osmanlı Türkiyəsi də getmişdi və bizi qoruyan qüvvələr də yox idi. Çünki yeni yaradılacaq Azərbaycan ordusu ingilis qüvvələrinə qarşı durmaq gücündə deyildi. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan Milli Şurasının yığıncağında Məmməd Əmir Rəsulzadənin fəal iştirakı ilə və onun təklifi ilə yeni bir bayrağın yaradılması hökumət kabinəsinə tövsiyə edildi. Və üç rəngli bayrağın yaradılması artıq qəbul edildi. Beləliklə, Məmməd Əmir Rəsulzadənin və onun başçılıq etdiyi Azərbaycan Milli Şurasının təklifi ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı üç rəngli bayraq kimi qəbul edildi.
Niyə üç rəngli bayraq, Nəsiman bəy? Niyə üç rəngli bayraq? Yəni, kim təkid elədi üç rəngli bayrağın olmasını?
Bunu əsas təkidçisi Məmməd Əmir Rəsulzadədir. Amma fikir kimi, bu ilk dəfə olaraq 1907-ci ildə iyun ayının 10-unda bizim böyük mütəfəkkirimiz Əli Bəy Hüseynzadənin nəşr etdirdiyi Füyuzat jurnalında ilk dəfə olaraq onun məqaləsində səslənib bu fikir. Əli Bəy Hüseynzadə bu fikri belə səslənmişdi ki, Türk hissiyatı, İslam etiqadı, Frenç kafalı. İlk dəfə Əlbəy Hüseynzadə Firuzat jurnalında bu sözləri bu cür söyləyib. Bir qədər keçəndən sonra isə bu böyük bir məşhur bir kəlama çevrildi, fikrə çevrildi və böyük türk mütəfəkkiri olan Ziya Göyal bunu bir qədər də inkişaf etdirdi bu fikri. Yəni, türkləşəlim, islamlaşalım və avropalaşalım. Belə bir fikrə gətirdi, çıxartdı. Amma siz diqqət yetirirsinizsə, bizim dövlət bayrağında bu fikir bir qədər yerini dəyişik formada öz əksini tapıb. Yəni, türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşmaq şuarı mövcud olduğu halda bizim bayrağımızda türkləşmək birincidir, ikinci gəlir müasirləşmək, qırmızı rəng, üçüncü gəlir islamlaşmaq, yaşıl rəng. İndi sual olunur, nə üçün bu yer dəyişməli kim etdi?
Kim etdi?
Bunun səbəbi nə idi? Bu fikri ortalığa qoyan Məhəmməd Əmir Əs-Süvadi oldu. Nə üçün? Hələ 1915-ci ildə özünün nəşr etdirdiyi Açıq Söz qəzetində tutacağımız yol adlı bir məqalə yazmışdı Rəsulzadə. Həmin məqalədə ilk dəfə olaraq Rəsulzadə Əlbəy Hüseynzadə tərəfindən əsası qoyulan Ziya Göyav tərəfindən davam etdirilən bu fikirdə dəyişiklik etdi. Hələ 1915-də, hələ noyabrın 9-una gəlib çatmamışıq biz. Və orada göstərdi ki, bugün bizim yaşadığımız əsr, dövr müasirləşmək əsridir. Müasirləşmək dövrüdür. Biz hər vasitə ilə müasirləşməyi birinci yerə gətirməliyik, önə çəkməliyik. Ona görə də Rəsulzadə göstərirdi ki, islamlaşmaq, türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq. İndi fikir verdinizsə, islamlaşmaq keçdi üçüncü yerə, müasirləşmək gəldi ikinci yerə. Ona görə də 1918-ci ildə müzakirələrdə Rəsulzadə deyirdi ki, biz həm də bütün dünyaya və ingilislərə də göstərməliyik ki, biz əsas məqsədimiz müasirləşməkdir, avropalaşmaqdır. Onlar necə bir cəmiyyət qurublarsa, demokratik bir dövlət qurublarsa, onu da biz burada qururuq. Başqa bir fikrimiz yoxdur. Və bu birinci növbədə özünü bayraqda göstərməli idi. Odur ki, bayrağımızda üç rəng Rəsulzadənin dediyi kimi sıralandı. Türkləşmək, göy rəng, müasirləşmək, qırmızı rəng ikinci yerdə, islamlaşmaq isə üçüncü yerdə. Yəni, onlar düşünməsinlər ki, biz burada bir dini dövlət qururuq. Xeyr, biz müasir bir dövlət qururuq. O mənada bayrağımızın bu formada qəbul edilməsi haqqında 1918-ci ilin noyabr ayının 9-da qərar qəbul edildi. İndi çox maraqlıdır. İngilisləri qarşılamaq üçün bu bayraq hazır oldu. Bəs hansı himnlə qarşılayaq? O vaxt bizim himnimiz yox idi.
Dövlət himnimiz yox idi. Çox maraqlıdır, bəli.
Və çox maraqlıdır ki, Üzeyir Hacıbəyev həmin o bir təklif irəli sürdü. Dedi ki, gəlin, mənim Leyli və Məcnun əsərimdən Nofəlin səhnəyə gəlişi var. O, coşğun bir musiqidir, orada çalınır. Nofəl səhnəyə daxil olur. Orada onu biz səsləndirək himn əvəzinə. İndi çox maraqlıdır ki, o özdə birisində bu heyratı, bizim bu heyratı musiqimiz var, ona çox yaxındır. O, demək olar ki, onun əsasında bəstələnib o gəlişin, o musiqinin səsləndirilməsi və indi deməli, himnimiz də artıq həmin Üzeyir Hacıbəyevun Leyli və Məcnun əsərindən götürüldü, o bir parçadan götürüldü. 1918-ci ilin noyabr ayının 17-sində ilk dəfə olaraq, bunu mütləq bilmək lazımdır, indi ilk dəfələrin yerini çox zaman bizim dostlarımız yerini dəyişik salırlar. Xeyr, ilk dəfə 1918-ci ilin noyabr ayının 17-sində Bakı dəniz vağzalında, indiki o dəniz vağzalında, üç rəngli istiqlal bayrağımız göylərə qaldırıldı və ingilisləri qarşılanma mərasimi keçirildi. Və həmin mərasimdə də Üzeyir bəyin o Leyli və Məcnun əsərindəki musiqi çalındı. Həmin o Nofəlin səhnəyə gəlişi musiqisi. Və hətta mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Üzeyir bəyin bu musiqisi, həmin o musiqi həm də bir türk marşına çox yaxındır. Həmin marş ki, 1453-cü ildə türklər Konstantinopolu alarkən həmin marşı ifa edib çalıb və İstanbul üzərinə hücuma keçmişdilər. Yəni, coşdurucu bir musiqidir. Bu mənada bizim bayrağımızın 1918-ci ilin noyabrın 17-sində dəniz vağzalında qalxması ilə artıq bayrağımızın yaranması, bayrağımızın qəbul edilməsi prosesi başlanırdı. Və Bakıya gələn İngiliz generalı Thompson çox maraqlıdır ki, təxminən bir aydan sonra Azərbaycanda belə bir Avropa tipli cəmiyyətin, dövlətin daha doğrusu qurulmasını görüb ikinci bir bəyanatını verdi. İndi görün, nə qədər fərqlənir bu bəyanat birinci verdiyi bəyanatdan. Bəyanat dedi ki, mən şərqdə belə bir kültürlü xalqın olduğuna inanmazdım. Fikir verin. Bir ay əvvəl bəyanat verirdi ki, mən türklərin intriqası ilə yaradılan dövləti tanımıram.
Bəli.
Bir aydan sonra isə bəyanat verirdi ki, mən şərqdə belə bir kültürlü xalqın olduğuna inanmazdım. Bəli. Mən bu sözləri nə üçün deyirəm? Yəni bizim böyük mütəfəkkirlərimiz, dövləti quran insanlar başda Məhəmməd Əmir Rəssad olmaqla. İndi görün nə qədər düzgün siyasət yürütdülər ki, İngilislər bizi bir dənə silah işlətmədən, bir dənə gərginlik olmadan müasir varlığımızı, dövlətimizi və Avropa tipli bir cəmiyyət qurduğumuzu qəbul etdilər və biz bir qədər sonra İngilislər buradan sakitcə çıxıb getdilər və biz müstəqil dövlət quruculuğu prosesi ilə məşğul olduq. O mənada biz böyük dövlət xadimimiz, Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının böyük ideoloğu Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin xidmətlərini heç vaxt unutmamalıyıq. Və bugün də bizim dövlət bayrağımızdakı işarələrin hər birisi bir tarixdir. Məsələn, tez-tez sual olunur ki, bayrağımızdakı o ay işarəsi nədir? Bayrağımızdakı o ay işarəsinin qarşısındakı 8 ulduz nədir? Əvvəla, bunlar hamısı böyük bir tarixin göstəriciləridir. 8 yürşəli ulduz haqqında müxtəlif fikirlər söylənilir. Olsun, yenə fikirlər də tapılacaq. Amma elmi cəhətdən daha çox izahı hər şeydən əvvəl qəməri təqvimdə bir türk dövrü deyilən, 8 illik türk dövrü deyilən bir sistem mövcud idi. Osman Qazidən sonra Osmanlı türklərinin dövründə bu 8 illik türk dövrü sistemindən çox geniş şəkildə istifadə edirdilər. Yəni, hər 8 ildə 3 dəfə 2-ci il, 5-ci il, bir də 7-ci il. Hər ayın sonuna, o zaman qəməri ayından hesablananda axırıncı ay zilhicci ayı hesab edilirdi. Hər ayın sonuna bir gün əlavə edirdilər və dövrlü sistemini tənzimləyirdilər. Və bu, türklərin vaxt cədvəli demək. Yəni, 8-li işarəsi, qısaca elmi izahı bundan ibarətdir ki, 8-li türk dövrü sistemi deməkdir. Sonradan türklər artıq bu dövrü sistemdən imtina etdilər, çünki Ərəb ölkələri ilə, digər müsəlman ölkələri ilə ki, Osmanlı Türkiyəsi imperiyası dövründə daha çox yaxından təmasda oldu, o da artıq Ərəb təqvimini qəbul etdi. Və beləliklə, bu 8-lik dövrü sistem tarixdə qaldı. Amma bu 8 görsə, türklərin vaxt ölçüsü kimi də tarixdə yaşamaq, uzun müddət tarixdə yaşadı. Ay işarəsi isə o dövrdə Konstantinopolun gerbi idi, rəmzi idi. Türklər Konstantinopolu alandan sonra bu ay işarəsindən onlar da istifadə edirdilər. Yəni, bir rəmz kimi istifadə edirdilər. Amma ümumilikdə isə bu işarələrin hamısı astronomik izahlara gedir, çıxır. Lap qədim Mesopotamiyada, Babildə, Babil mədəniyyəti elementlərinə baxsaq, biz görərik ki, orada ulduzlar var orada, ay işarələri var orada. Yəni, biraz da qədimə gedib çıxır. Hətta bunun bir neçə dini izahları da var. Məsələn, Cəfər Cabbarlı yazırdı ki, 8 görsə, deməli, odlar yurdunun, od yurdunun, yəni bizim Azərbaycanın birisində, bir rəmzdə od yurdu olub. Od yurdunun Ərəb əlifbasına yazılışı deməkdir. Çünki od yurdunun Ərəb əlifbasına yazanda 8 hərfdən ibarət olur. Məsələn, Cəfər Cabbarlı deyir ki, bu o deməkdir, buna əsaslanıb. Yaxud da ki, digər izahlar da var. Amma elmi izah, mənim bayaq dediyim o 8-li türk dövrü sisteminin olmasıdır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, üç rəngli bayrağımız haqqında 1918-20-ci illərdə çoxlu sayda şeirlər yazıldı, himnlər yazıldı və biz ilkin növbədə ruhunun şad olması üçün böyük istiqlal şairimiz Əhməd Cavadın adını çəkirik. Biz, o çox bizim bayrağımıza ondan çox şeir yazan olmayıb, yəni Əhməd Cavaddan çox. Biz də digərləri də yazıb, amma ən çox şeirləri yazan, məsələn, Əlabbas Müznüf də yazıb. Sonradan Əmin Abid Kürtəkin də yazıb. Sonradan Ümgülsüm xanım da yazıb. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin həyat yoldaşı Ümürbanu xanımın bacısı. Bəli, amma ən çox yazanı, ən şövqlə yazanı və elə bu yazılarına görə, bu bayraq sevgisinə görə də 37-ci ildə güllənən Əhməd Cavad oldu. İkinci bir tərəfdən isə biz böyük bəstəkarımız, böyük mütəfəkkirimiz Üzeyir bəyi xatırlamalıyıq. Üzeyir Hacıbəyov məhz bizim bayrağımızın əksi olan o himni Üzeyir bəy bəstələdi. Üzeyir bəyin musiqisində biz buna bugün də sevginə qulaq asırıq, yada salırıq. Və nəhayət bu bayrağı uzun illər boyu mühacirətdə yaşatmış, 1920-ci ildən 1991-ci ilə qədər yaşatmış olan insanları yada salmalıyıq. Başda Məhəmməd Əmir Rəssad olmaqla, Mirza Bala Məmməzadə olmaqla, Əbdülvahab Yusifə, digərləri olmaqla yüzlərlə, minlərlə bu yolda canını fəda edən insanları yada salmalıyıq. 1959-cu ildə Azərbaycanın böyük mütəfəkkiri olan Mirza Bala Məmməzadə dünyasını dəyişəndə görün necə bir vəsiyyət etmişdi. Vəsiyyət etmişdi ki, məni üç rəngli bayrağıma, tabutumu üç rəngli bayrağıma büküb apararsınız, torpağa dəfn edərsiniz. ve 1959-cu ilde Almanya'dan, Münhen'den onu getirəndə İstanbul'da dəfn etməyə çox maraqlıdır ki, üç rəngli bayrağımıza büküb o tabutu getirdiler ve İstanbul'da onu dəfn etdiler. Yəni, bayraq sevgisi yaşayır insanların qəlbində. Ve 1956-cı ilde o zaman 20-ci qurultayda bu şəxsiyyətə pərəstiş məsələsi qoyulandan sonra Stalinizmin əleyhinəki məsələləri Xruşov öz nitqində, öz çıxışında bildirmişdi. Gürcüstanda böyük ixtişaşlar başladı. Ve Gürcüstanda bu ixtişaşlardan sonra 1956-cı ilde Qız Qalasında 3 nəfər Azərbaycanlı, onların birinin adı Cahid idi, birinin adı Nazim idi, birinin adını mən unutmuşam. Deməli, biri gənclər gənclər teatrında işləyirdi həmin adam. İndi, həmin adam işləyirdi, bilmirəm o adam sağdı yoxsa yox. Bir saat qalxıblar Qız Qalasında bizim üç rəngli bayrağı dalğalandırıblar. Bu çox mühüm bir hadisədir. Təxminən 15-ə qədər adam olub onlar. Amma üçü qalxıb o bayrağı dalğalandırıblar. Və həmin bayrağı dalğalandırdıqlarına görə sonradan onları tutublar, başqa bir ad altında ittiham edib 13 ilə qədər işkəsiblər onlara. Sovetlər Birliyi dövründə. Yəni, bu bayrağı elə belə yaşamayıb. Və 1988-ci ildə Azərbaycanda xalq hərəkatı başlayanda və təbii ki, birinci növbədə biz üç rəngli bayrağı qaldırdıq göylərə. Və Azərbaycan xalq hərəkatının tanınmış liderlərindən biri olan, tanınmış lider olan Əbülfəz Elçibəy üç rəngli bayrağın mənasını açıqlayırdı mitiklərdə insanlara deyirdi. Və yenə də Məmməd Əmir Əsadənin qaldırdığı o bayraq yenidən Azərbaycan həyatına gəldi və daxil oldu və 1991-ci ilin fevral ayının 5-də üç rəngli bayrağımız artıq bərpa edildi və rəsmi Ali Sovetin qərarı ilə üç rəngli bayrağımızın yenidən dövlət bayrağı olması haqqında qərar qəbul edildi 1991-ci ilin fevral ayında. Yenidən üç rəngli bayraq bizim Azərbaycan həyatına qayıtdı. Yəni, bunlar çox ciddi məsələlərdir və biz bayraq gününə adi bir hadisə kimi baxmalı deyilik. Və bugün bayrağı kimsə gedib hansısa idman yarışında haradasa qaldırıb, o demək deyil ki, bayrağın sahibi odur. Bayrağı yaradanlar olub, bayrağın böyük tarixi olub, bayrağı uğrunda canını fəda edən insanlar olub və bütün bu hadisələr 1918-ci ildən başlayır. O mənada mən düşünürəm ki, bizim bayrağımız əslində bizim müstəqillik mübarizəmizin tarixidir və onun bugünkü canlı bir şahididir. Mən artıq sözü bu cürdə deyirəm. Və biz o bayrağı bütün varlığımızdan sevməliyik.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nəsiman bəy. Təşəkkür edirəm. Sizin vaxtınızı çox almayım. Təşəkkürlər.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bax, belə siz dinləyələr. Bugün 9 noyabr. Dövlət bayrağı gələdir. Bakı davam edir. Həcəf Həcəbarlının sözlərinə yazılmış sevdiyim Azərbaycan bayrağına şehrini mahnısını dinləyirsiniz əziz dinləyənlər. İndi telefon xəttində Cəfər Cəbarlı Ev Muzeyinin baş elmi işçisi Qəmər Seyfəndin qızı var. Qəmər xanım?
Bəli.
Qəmər xanım, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Bayraq gününüz mübarək olsun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Sevda xanım, təşəkkür edirəm birincisi mənə də yada saldınız. Mən çox böyük təşəkkürlərimi bildirirəm və bu münasibətlə, yəni bu bizim üçün çox böyük tarixi hadisə olan bayraq günü münasibətinə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Çox sağ olun.
Qəmər xanım, yenə Azərbaycan bayrağı sevdiyim mahnısını dinləməli olduq. Bugün yenə o yada düşdü. Biz Canbakıda bir neçə il öncə bu mahnını dinləmişdik, bu bəstəni dinləmişdik və söhbət eləmişdik. Mən istədim bir daha xatırlayaq həmin vaxtları. Necə olmuşdu ki, Cəfər Cəbarlı bu şeiri yazmışdı və nə vaxt bəstələndi? Lütfən.
Çox sağ olun. Deməli, bilirsiniz ki, Cəfər Cəbarlı çox gənc olmasına baxmayaraq, oradan da artıq, yəni 1918-ci ildə Cəfər Cəbarlının cəmi 19 yaş var idi.
Bəli, cəmi 19 yaş.
Bəli, həmin illərdə artıq o bir dramaturq kimi tanınırdı. Eyni zamanda Cəfər Cabbarlı ilə bərabər bir sıra bizim görkəmli tanınmış şəxsiyyətlərlə bərabər gənc istiqlalçılarımızın da bir qrupu parlamentə dəvət olmuşdu. Onlar orada həm stenoqrafçı, həm də redaktor kimi çalışırdılar. Yəni bunların arasında Cəfər Cabbarlı, Mirzəbala Məmmədzadə, Əbdülvahab Yurdsevər, yəni bu kimi tanınmış şəxsiyyətlər də çalışırdılar və onlar da dövlət quruculuğuna yaxından köməkli göstərdilər. Həmin illərdə Cəfər Cabbarlı eyni zamanda ədəbi mədəni mühitdə də çox yaxından iştirak edirdi və bir sıra istiqlal ruhlu şeirləri ilə artıq tanınmağa başlamışdı. Həmin ildə deməli Cəfər Cabbarlı bir sıra bizim yazıçılarımız da bayaq qeyd olunduğu kimi bayrağımıza şeirlər həsr eləmişdilər. Cəfər Cabbarlının da 1919-cu ildə Azərbaycan qəzetində deməli milli bayrağımıza həsr olunan iki şeiri çap olundu ki, bunlardan birincisi Sevdiyim adlanırdı. Bayaq həmin o şeirə yazılan bəstəyini də biz dinlədik. Mən o barədə də istəyərdim məlumat verir ki,
buyurun.
Bu şeiri biz deməli 2002-ci ildə bəstəkar Rüqar Cəmalzadə ilə birgə Cabbarlının ev muzeyinin proyekti əsasında işlədik. Yəni, çox gözəl bir sözləri var yəni bu şeirin. Ona görə də biz qərarı aldıq ki, bizim üç rəngli bayrağımızda həsr olunan bu şeirə bir mahnı bəstələnsin və həmin mahnıya klip də çəkildi. Sonralar o klip də yayımlanırdı. İfaçıları da əməkdar artı Fidan Hacıyeva və Təbid Əliyev. Yəni, bu mahnımı çox gözəl ifa elədilər. Sonraki şeiri haqqında da istəyərdim məlumat vermiş. Cəfər Cabbarlının ikinci şeiri də Azərbaycan bayrağına adlanır və bu şeir də doğrudan çox sevindirici haldır ki, bilirsiniz də o dövrdə Cəfər Cabbarlı həbs olunan illərdə onun bir sıra yaradıcılığı ilə bağlı nümunələr demək olar ki, götürülmüşdü, müsadirə edilmişdi. Bəli. Onların arasında bir çoxları demək olar ki, tamamilə olmuşdu. Həmin o nümunələr arasında bu şeirlər də vardı. Çox yaxşı oldu ki, bu şeirlər sonraki illərdə bizim tədqiqatçılarımız tərəfindən tapıldı və indi biz həmin o şeirlərdə oxumaq imkanı əldə eləmişik. Bu şeirlərdən ikincisi Azərbaycan bayrağına adlanır və bu şeirin doğrudan da çox özəlliyi ondadır ki, birinci dəfə olaraq yəni poeziyamızda bayrağın o üzərində olan o rənglərin mənası, onun üzərində olan o simvolik işarələrin mənasını Cəfər Cabbarlı açmağa çalışmışdı. Yəni siz də bilirsiniz, orada artıq mən o rənglər haqqında istəmirəm də məlumat verim. Yəqin bu barədə artıq danışılıb o rənglər.
Amma Məsimun Bey məlumat verdi.
Yəni o artıq məlumat verdi. Oradakı simvolik işarələr də Cabbarlının özünün mən elə fikirləşirəm ki, öz yəni təxəyyülünün nəticəsi idi ki, o 8 uclu od yurdunu, o həm odlar yurdunun yəni oxşatmaqla o vaxtı bilirsiniz. Əski əlifba ilə od yurdu 8 hərflə yazılırdı. Cabbarlı bunu odlar yurdunun yəni işarə edirdi və oradakı o ayparanı da bütün türk xalqlarının birliyinə işarə kimi göstərməyə çalışmışdı. Yəni bu şeirlər ikisi də 1919-cu ildə Azərbaycan qəzetində nəşr olmuşdu. Sonralar çox uzun müddət, yəni biz Sovet dönəmində yaşadığımız müddətdə həmin şeirlər yasaq olunmuşdu. Bir sıra Cabbarlının başqa şeirləri kimi. Yəni bu qəbildən Cabbarlının çox şeirləri var idi. O, ölkəm şeirində buna misal göstərmək olar. Amma bu Azərbaycan bayrağına həsr olunan şeir oradan da Cabbarlı yaradıcılığında çox mühüm bir yer tutur. Və bugün bizim üçün çox böyük fəxrdir ki, Azərbaycanın milli bayrağı yenə də Cabbarlının orada tərənnüm etdiyi kimi yüksəklərdə öz yerində dalğalanır və biz bunu qürur hissi ilə müşahidə edirik.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Qəmər xanım bu bilgilərə görə.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Daha bir tarixçi Ülvi İsmail telefon xəttindədir, mənə söylədilər. Alo.
Bəli, eşidirəm.
Ülvi bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Bayraq gününüz mübarək olsun.
Çox sağ olun.
Bugünün münasibətinizi bilmək istərdik, Ülvi bəy.
Bilirsiniz, bu biz təqribən, yəni biz bunu son dövrlərdə qeyd etməyə başlayırıq. Yəni bir yeni bayram aldı. Yəni indidən bir fikir bildirmək çətindir. Yəni məncə gələk bir müddət keçsin ki, biz bu bayramı alışaq. Amma mən bir tarixçi kimi belə skeptik yanaşıram bu cür bayramların. Yəni, necə deyim, məsələn, mən baxdım, haradasa dünyada 200-ə yaxın dövlət var, ancaq, məsələn, 38-ində bayraq günü var. Yəni, onların da bəzilərində bayraq günü, yəni sırf bayraq günü deyil, amma müqəddəs, məsələn, bu İngiltərədə St. Andrew var və s. Onların adlarıyla bağlı bayramlardır və bayraqlar da bilirsiniz ki, məsələn, Birləşmiş Krallıqda hər İngiltərənin öz bayrağı var, Şotlandiyanın öz bayrağı var. Yəni, məncə bayraq, yəni bayrağa hörmətimiz, əlbəttə bayrağa sevgimiz formalaşmalıdır onun qürur verən mənaları ilə. Yəni ki, hər bir bayrağın özünün mənası var, təkcə o rənglər deyil, həm də onun keçdiyi yoldur, onun məsələn bizə nə bəxş edib və biz ondan nə gözləyirik və nə almışıq. Məsələn, mənim yadımdadır, məsələn, 89-90-cı illərdə bu bayrağı biz təzə görəndə, mitinglərdə, sonra bu ilk nişan, döş nişanları gəldi, bayraqlar. Bəzən belə çox ucuzlu materialdan, alüminium, amma biz, məsələn, mənim yadımdadır, necə sevə-sevə biz o bayrağı taxırdıq. Amma məsələn, mənim son illərdə bayrağa münasibətim o qədər o cür eyfarik deyil və çox dəyişib münasibət. Yəni bayrağı tək əlbəttə ki hörmət etməklə düzəlmir. Bayrağa yəni fiziki hörmət etməklə, yuxarıdan asmaq və onu binaların üstündə diqqət etmək ki cırılmasın və s. Təkcə bu deyil bayraq. Hərçənd bizim mənim gənc dostlarım onlar çox fikir verirdilər ki bayraq cırılıb, dəyişmək lazımdır. Yəni bayrağa sevgi ondan ibarət deyil. Sadəcə. Bayrağın həm də ideyası var. O bayrağın ideyası ilə fəxr eləmək lazımdır. Mən bu cür düşünürəm.
Aha. Bəli, indi mənə söylədilər Emin Məmmədli adlı dinləyici var. Onu da dinləyək, Ülvi bəy, siz də mümkünsə dinləyin. Alo, Emin bəy, buyurun. Eşidirik sizi.
Salam, Fevzi xanım.
Salam, xoş gördük.
Bayramınız mübarək olsun.
Bayramınız mübarək olsun.
Xalqımızın bayramını təbrik edirəm. Bu bayraq, yəni, həqiqətən, bayraq Məhman bəy də dediyimdə tarixlərimizdə deyir, bayraq həqiqətən insanın gərək könlündə, qəlbində həmişə uzaq tutulsun, həmişə böyük tutulsun. Mən həmən şeirdən bir parçanı demək istəyərdim Cəfər Cabbarlının Azərbaycan bayrağına şeirindən.
Buyurun.
Orada var ki, bu göy boya göy moğaldan qalmış bir türk nişanı, bir türk oğlu olmalı. Yaşıl boya İslamlığın sarsılmayan inamı ürəklərə dolmalı. Bu al boya azadlığın, təcəddüdün fərmanı, mədəniyyət bulmalı. Demək olar ki, Azərbaycan bayrağındakı o rənglərin mənasını Cəfər Cabbarlı gənc yaşlarında tamamlaşmışdı. Amma siz 19 yaşında Cəfər Cabbarlını deyirsiniz. Məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bir mütaliə edən kimi baxıram, onun üzündəki nuru nəyə görə 71 yaşında rəhmətə getsə də o gənc yaşında qalıb. Ona görə gənc yaşında qalıb ki, ətrafında əsasən gəncləri topluyoruz. Məsələn, Kərim Ödər Müsavat Partiyasının 3-cü başqanı, partiya xarici işlər nazirində işləyərkən 17 yaşı var idi, 18 yaşı var idi. Onların hamısı bayrağımızı sevən oldular, qoruyan oldular. Milli hərəkət dövründən sonra da hətta mən demək istəyərdim ki, Sovet bayrağını, Azərbaycan bayrağını yerinə asanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bir münasibəti olmuşdu ki, üç rəngli bayraq Azərbaycan xalqının qəlbindədir. Bolşeviklər o bayrağı çıxarıb yerinə qırmızı əski parçasını asdalarda xalq zamanında qəlbindən çıxardıb o bayrağı yenidən parlament üzərində dalğalandıracaqdır və o da baş verdi, yəni 1988-ci ildə atalarımızın ayağa qalxıb mübarizə aparmağı o nəsiyyəti yerinə yetirdi. Tanrı ruhlarını şad etsin, Tanrı bayrağımızı həmişə uzalıqda görməyi onların ruhlarına qismət etsin. Bizlər də yəni mübarizəmizi aparmaqla bayrağımızı dünyada yəni qorumağa çalışaq. Azərbaycanda ki qüvvələrdən tək yox, həm də ki dünyadakı düşmən qüvvələrdən qorumağa çalışaq. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Vaxt az idi, daha az danışmışam.
Aha, bəli, dinləyici Emin Məmmədli idi, əziz dinləyənlər. Ülvi bəy, bir əlavəniz varmı?
Yox, elə bir əlavəm yoxdur. Yəni ki, əlbəttə ki, biz keçdiyimiz tarixi yollar, tarixi şəxsiyyətlərin bayrağı münasibəti ilə xüsusilə o bayrağı yaradan, o bayrağı əsasını qoyan və ideyanın əsasını qoyan şəxslərin münasibətini bilirik və öyrənməliyik. Bu bir bizə bir əsas verir. Amma biz özümüz də bugün bayrağın münasibətimizi müəyyən etməliyik. Yəni, mən bunun tərəfdarıyam. Yəni, bayrağımızın mənəvi baxımdan necə ucaldılması barəsində daha çox düşünməliyik. Nəinki onun fiziki baxımdan ucaldılması, qorunması və s.
Anladım. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Ülvi İsmail, tarixçi alim Ülvi İsmail'ı da dinleyenler. Can Bakı devam edir, Can Bakı devam edir. İkinci hisseye geçirik. Kısa bir fasileden sonra Saadet haberler okuyacak indi. Bir prodüserimiz. Buyur Saadet, söz sende.
Salam Sevda xanım. Xəbərləri çatdırmaq istəyirəm. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyini məhkəməyə verib. Birliyin məhkəməyə müraciət etməsinə səbəb nazirliyin bu qurumu cərimə etməsidir. Birlik isə cərimə ilə bağlı qərarı qanunsuz sayır və bu iddia ilə Nərmanov rayon məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Məhkəmə iddianı təmin etmədiyi üçün qərardan apellyasiya şikayəti verilib. Hazırda isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılır. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl nazirlik Yaşıllaşdırma Sərfatı birliyini 98 min manat, birliyin rəhbərini isə 5 min manat məbləğində cərməliyib. Nazirlik cərməni agrotexniki xidmətin göstərilməsi, vəziyyətin araşdırılması zamanı ciddi pozuntulara yol verilməsi, o cümlədən qanunsuz ağac kəsilməsi faktları ilə izah edib. Dövlət Neft Şirkəti Şənbə günü Bakıda neftlər, çirklər ərazilərinin təmizlənməsi və rekultivasiyası üzrə yeni zavod açıb. Trendin məlumatına görə məsələn açılışında Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev də iştirak eləyib və bu məsələnin emal gücü sutqada 540 kubmetrdir. İş günlərində Bakı metropolitenindən təxminən 600 min sərnişin istifadə edir. Bunu yerli mətbuata Bakı metropolitenin rəisi Tağ Əhmədov bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda iş günləri ərzində imtiyazlı sərnişinlər də daxil olmaqla metrodan 600 minə yaxın sərnişin yararlanır ki, bu da Bakı əhalisinin 35-37% deməkdir. 2011-ci ilin ötən dövrü ərzində Bakı metropolitenində sərnişin daşımasının həcmində ilk dəfədir ki, artım qeydə alınır. İstanbulun Acıbadem xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində 20 günə yaxındır ki, koma vəziyyətində olan muğam ifaçısı, xalq artısı Qədir Rüstamovun səhhəti getdikcə pisləşir. Bunu APİ açıqlamasında sənətkarın həyat yoldaşı, hazırda Türkiyədə bu xəstəxanada olan Fatma Rüstamova deyib, onun sözlərinə görə Qədir Rüstamovun səhhətində heç bir irəliləyiş yoxdur. Noyabr 4-də isə Bakıda ilk beynəlxalq kukla teatrları festivalı başlayıb. Bakıda düzenlənən ilk beynəlxalq kukla teatrları festivalı UNIMA beynəlxalq kukla teatrları Asosiasiyası və Türksoy Uluslararası Kültür Təşkilatı və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi təşkil edir. Festival çərçivəsində 16 ölkədən 20-dən çox kukla teatrı heyəti Azərbaycana toplaşıb. Bakı Beynəlxalq Kukla Teatrı Festivalına hər iki ildən bir ev sahibliyi eləyəcək. Onda əlavə eləyək ki, bu festival Azərbaycan müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr olunub və noyabrın 10-una dək davam eləyəcək. Sizə xanım xəbərlərim bunları idi.
Səadət Akif qızı efir prodüserimiz Bakı xəbərlərini oxudu əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. İkinci hissə ilə davam edirik. Bakıdan bölgələrə baxanda bu rubrikamız belə olacaq. Qonağımız Azadlıq Radiosunun müxbiri Yafəzdir. Yafəz buyur, əyləş. Xoş gördük.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Yaxşısınızmı? Bax, bu rubrikanın yaranmasında birbaşa iştirak etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz.
Niyə söyləmiyim? Yəni, mən doğulduğum, boya başa çatdığım Naxçıvana nisbətən Bakıda özümü daha rahat, daha azad hiss edirəm. Və çox böyük məmnuniyyətlə deyirəm, Can Bakı.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər şey desətən söylənən bu sözdən başladı, əziz dinləyənlər. Yəvəz eynən bu cür dedim və hətta əlavə elədi ki, laf Can Naxçıvan da söylərəm. Və Can Bakıda yeni rubrik açmaq qərarına gəldik. Bugün ilk verilişi də onun Bakıdan bölgələrə baxanlar. 3B, belə deyik. Yəvəz bəy, bilmirəm sizə bəy deyim, yoxsa Yəvəz deyim. Elə birbaşa. Nə vaxtdan Bakılı olmuşsunuz?
Mən özümü Bakılı saymazdım, amma 2007-ci ildən Bakıda yaşayıram.
Yəni 4 ildir, cəmi 4
ildir. 4 ildir həm. Müvəqqəti yaşayıram. Bakıda yaşamam da məcburidir.
Nədən məcburi?
Yəni orada mənim yaşamağıma imkan vermirlər. Yəni 2007-ci ildə sırf məcbur elədilər məni Naxçıvandan çıxmağa və mən ailəmi götürüb oradan çıxdım.
Bəli. Elə belə birbaşa. Dördə bax. Amma mən çoxlu suallar yazmışdım ki, Naxçıvanda yaşamaq xoşdur Bakıda. Naxçıvanın havası gözəldir Bakının. Bakıda nəfəs almaq rahatdır.
Yoxsa Naxçıvanda? Havası gözəldir.
Bax, bütün bu suallar onda bir aydınlıq gəlir. Elə birbaşa iş dördünə birdən.
Yəni, ilk öncə başlayayım mənim Naxçıvandan çıxmağıma. Yəni, mən bilirsiniz, jurnalist fəaliyyəti ilə məşğulam və 2007-ci
ildə... Yəni, ona qədər harada işləyirdin?
Gündəli Azərbaycan qəzetində işləmişdim və bizim Gündəli Azərbaycan qəzeti bağlanandan sonra Və məni faktiki məcbur elədilər oradan çıxmağa. Yəni, demək, bütün mənim o dolanışıq imkanlarımı kəsdilər, yenə çıxmaq istəmirdim. Ondan sonra, demək, bizim məhəlliyə gələn kommunikasiya xətlərini kəsdilər və dedilər ki, bu yafəcə görədir. Və, yəni, mən baxdım ki, cəmaatı üzərimə qaldırmaq istəyirlər, mənə məcbur elədilər. Məcburi şəkildə çıxdım Naxçıvanla.
Bəli, bax, Naxçıvan... Adətən Azərbaycanın ən fəal bölgəsi sayılır, Yafiz bəy. İndi necədir vəziyyət orada?
Valla, indi Naxçıvan demək olar ki, 70% boşalıbdır, oradan çıxıbdır. Və demək olar ki, orada fəal kəsim qalmayıbdır. Əksəriyyət xarici ölkələrə, Bakıdadırlar. Yəni, bu cürdür vəziyyət orada.
Yəni, adətən belə Naxçıvanın boşalması barədə zaman-zaman məlumatlar gəlir. Və hətta mən televiziyada baxanda görürəm ki, çox səliqəli, rahat, amma adamsız görünür.
Hə, çox vaxt mənə də sual verirlər ki, Naxçıvan nə idi ki, tərtəmizdir hər
tərəfdə. Tərtəmiz, səliqəli, gözəl, amma adamsız.
Mən onlara konkret cavab verirəm ki, yəni, çünki çirkləndirməyə adam yoxdur. Həqiqətən də Naxçıvan boşalıbdır.
Yəni, ya da imecilik eləyən adamlar görürəm, yəni belə, televiziyada.
Hə, imacilik də orada bəli. Adi normal hala çevrilibdir. Bütün ziyalılar, müəllimlər küçə süpürürlər orada hər 6-cı bazar günləri. İmacilik orada normal hala çevrilibdir.
Bəli,
bəli. Belədir vəziyyət.
Vəziyyət belədir. Bax, istəyirdim biləm görəm Naxçıvanda azad sözə münasibət necədir, bilmirəm. Bütün bunlardan sonra bu sualı verə bilərəm, amma yenə də verdim.
Azad sözə...
Baskı var mı azad sözə?
Əlbəttə var. Azad sözə baskı var. Yəni, azad sözün demək istəyənləri incidirlər. Ümumiyyətcə, orada azad mətbuat yoxdur. Naxçıvanda mətbuat, azad mətbuat yoxdur. Yəni, 3-4 jurnalist onları da ağla sığmaz üsullarla demək qarşısını alırlar. Bəzən görürsən, gənclər olur ki, çıxıb sözün deyirlər. Bu yaxınlarda blogger vardı, demək, Cavid Heydarov. Və onu da bu mətbuatda məlumatca getmişdi ki, o itkin düşüb, oğurlanıbdır. Mən getdim onun evlərinə çıxdım və belə hiss elədim ki, onu sındırıblar, yəni, belə deyək ki, və yaxud ola bilər işkəncə vasitəsi ilə, ola bilər təzik vasitəsi ilə. Yəni, bu cürdür vəziyyət. Onun anası mənə çox agresiv qarşıladı. Getdim evlərinə, özü mənlə danışmaq istəmədi, anası agresiv qarşıladı. Məndə belə fikir yaranır. Çünki o təzik vardı. Yəni məndə belə bir fikir yaranır ki, təzik var.
Bəli. Yəni Naxçıvanda adi adamlar necə yaşayır? Ziyalılar, müəllimlər necə yaşayır? Onu bilmək istəyirdim.
Adi adamlar, bilirsiniz, orada çox şey adiləşibdi. Yəni qıraqdan baxanda adam heyrətə gələsi şeylər var, baş verir, baxırsan orada adi yanaşırlar. Yəni çox çətin yaşayırlar. Orada dolanışıq yoxdur. Əksəriyyət xarici ölkələrdə gedib işləyir, pul göndərir ailəsinə. Belə, orada maaş da çox aşağıdır tikintilərdə. Çox aşağı maaş verirlər. Çətindir dolanışıq.
Çətindir. Yəni, Türkiyənin bir ara Türkiyə ilə dolanırlar, qonşu sərhəddə İranla. Bunlar yenə qalır mı həmin?
Ya, mən özüm Şaxdağlı kəndindənəm. Bizim kətdə gömrük vardı. Təxminən 7-8 il öncə. Bizim kənd, o ətraf kəndlər hamısı o gömrük vasitəsi ilə dolanırdı. Alver edirlər, gedib mal gətirirlər. İndi demək olar ki, mal buraxılmır.
Nədən?
Buraxmırlar. Bir iki, demək, onların deyilənə görə mən bu yaxınlarda gömrükdə oldum və maraqlandım. Orada deyirlər ki, demək, bir iki nəfərin əlindədir və ancaq onlar gətirə bilər. Yəni, hətta ev üçün bəzi ərzaq məhsullarını buraxmırlar. Çətindir. Türkiyədə əvvəl gedib 3 ay işləyə bilirdilər, yəni 3 ay qala bilirdilər.
Mövsüm işlər.
Mövsüm işlər, hə. Orada 3 ayda biraz pul toplayıb gətirib ailəsinə nəsə dolandıra bilirdi. İndi o 3 ayda yendiriblə 1 aya. Yəni gedib elə yol puluna çıxır. Çox çətindir. Orada dolanışıq həqiqətən çətindir.
Bəs ziyalıların, müəllimlərin, həkimlərin durumu necədir? Yəni Bakıdan nə ilə fərqlənir? Hər halda 4 ildir burada müşahidə edirsən.
Ya belə bir şey deyim də, bu Bakıdan fərqləndiyi nədir? Orada ziyalılar, müəllimlər çox özlərini aşağı səviyyədə hiss edirlər.
Yəni aşağılanmış.
Aşağılanmış kimi hiss edirlər. Yəni bunun səbəbi odur ki, bilirsiniz, müəllim şagirdlə bir yerdə küçə süpürməyə çıxır hər 6-cı bazar günü.
Yəni itiraz edən olmur.
Yox, etiraz edən yoxdur. Yəni o etiraz edən olsa işini itirər, nə bilim. başqa təzyiqlərlə üzləşə. Bu müəllimdən hansı ziyalı hörməti qalacaqdır? Və yaxud da mənim bu yaxınlarda bir həkim dostum var, bu yaxınlarda Naxçıvana gedəndə onunla söhbətləşdim. Sonra ürək ağrısı ilə deyir. Onlar da hər altı bazar günü küçə süpürməyə, ağaç dibi açmağa, ot təmizləməyə aparırlar. O, mən ürək ağrısı ilə deyir ki, bu yaxınlarda bizim xəstəxanaya, demək, ağır xəstə gəldi və demə ona baxmalıydım, mən sahəm aid idi. Deyir, biz 3 kilometr aralıda iməcilikdə olduğumuzda həmin xəstə keçindi, deyir. Deyir, bəlkə də mən ona müdaxilə eləsəydim, deyir, vicdan azabı çəkirəm.
Yəni, həkim xəstəxanada olmalıdır, işinin başında olmalıdır, aydın məsələdir.
Hətta tibb bacıları da belə xəstəxanada tapılmır iməcilik günlərində. Belə bir durumdur orada, yəni ziyalıların, həkimlərin durumu.
Sən dedin ki, Naxçıvanda boşalıb əhalini. Yaxşı, bax, bu ziyalı kəsim həmin bu boşalmaya necə baxır?
Ya, bu ziyalı kəsim çox mənfi yanaşır bu boşalmaya. Çünki bu boşalma məcburi şəkildə olan boşalmadır. Yəni, çünki dolanışıq yoxdur, təqiblər var. Yəni, bununla dolayı boşalıb Naxçıvan.
Bəli, bəli. Yəni, bir neçə ay öncə Şaxtaxtlar haqqında yazmışsınız.
Şaxtaxtinski
haqqında yazmışsınız. Bax, həmin dövrə qayıtsaq, yəni bir 100 neçə il əvvələ qayıtsaq, səncə o dövrün ziyalıları daha çox baskıya məruz qalırdılar, yoxsa indikilər?
Elə o dövrün ziyalıları indi də baskıya.
Yəni, fərq nədədir? Necə görürsən bu fərqi? Bu aradan keçən 100 neçə ili?
Bilirsiniz, mənim məqsədim Şaxtaxtinskilər haqqında yazmaqda, Məhəmməd Ağa Şaxtaxtinski haqqında. Mən özüm Şaxtaxt kəndində doğulmuşam və Şaxtaxt kənd orta məktəbini bitirmişəm. Və çox böyük fəxrlə və mən məktəbə gedəndə o lövhə asılmışdı. Məhəmməd Ağa Şaxtaxtinski adına orta məktəb. Çox fəxr edirdim. Onun haqqında məlumat vardı, zad vardı. Sonradan onun 2005-ci ildə onun adını oradan götürdülər. Və mən belə qərara gəldim ki...
Yəni, səbəb nə idi? Yəni, Məhəmməd Ağa Şaxtaxtlı nə demişdi ki, onların xoşuna gəlmədi?
Yəni, xoşuna gəlmədi. Ümumiyyətcə, bu son dövrlər Naxçıvan ziyalıları haqqında ümumiyyətcə, kölgədə saxlamaq istəyirlər. Bu, Sovet dövründə də olub. İndi daha kəskindir. Məsələn, belə deyim, Məhəmməd Ağa Şaxtaxtinski özü şəxsinəsə olubdu, publisist olubdu, çox böyük dahi insan olubdu və Sovet dövründə onu unutdurmaq unutdurmuşdular daha doğrusu və bir qrup ziyalının müraciətindən sonra, demək təkidli müraciətindən sonra 70-ci illərdə onun öz yaratdığı məktəbə onun öz adını verdilər. Və bu Sovet dövrünün münasibəti yeni dövrdə 2005-ci ildə isə demək, Şaxtaxtinskin adını orta məktəbdən götürüb Zərifə Əliyevanın adını veriblər. Düzdür, Zərifə Əliyeva yaxşı avtomolog ola bilər, akademik ola bilər. Amma elə gəlir ki, bu ada daha çox Şaxtaxtinski layiqdir. Və münasibət budur. Yəni, ortadadır hər şey.
Yəni, vaxtımız azalır. Bir neçə dəqiqəmiz qalıb. İstəyirəm, sonuncu sualı verəm. Deportasiya söhbəti oldu bir neçə ay öncə Naxçıvanda. Bu necə baş verdi?
Ümumiyyətcə, Naxçıvanda bu son dövrlər mətbuatda da var. Naxçıvanda işgəncə faktları ilə bağlı, demək, çoxlu faktlar vardı və həmin dövrdə bir Naxçıvanlını belə bir məlumat yayılmışdı ki, Naxçıvan MTN-də döyüb onu öldürmüşdülər, yəni işgəncə. Bunun yaxınları da bildirmişdilər mətbuata və mən sırf o işi araşdırmaq üçün getmişdim və orada mən hiss elədim ki, bunun yaxınlarına təzyiqlər var və bu məsələ ümumiyyətlə nöqtə qoymaq istəyirlər. Mən də düşdüm bu işin üstünə araşdırmağa və bu oradakı yerli hakimiyyətin xoşuna gəlmədi və mənə Naxçıvandan deportasiya elədilər və bir ay müddət qoydular ki, bir ay müddətində qayıda bilməzsən. Yəni, bu söhbət yaxdırt olunsun, ondan sonra qayıda bilərsən. Ya bununla bağlı, sırf mənim jurnalist fəaliyyətimlə bağlı idi.
Nə edin? Hara keçdin?
İrana mən keçirdilər. Yəni, çox absurddur. Yəni, çünki onlar mənə gətirdi Culfa gömrüyünə. Mən hiss elədim ki, mən İrana keçirtmək istəyirlər. Və mən onlardan xahiş elədim ki, mən ya çıxmağa razıyam, amma heç olmasa aeroportdan Bakıya yola salın. Onlar deyir ki, belə bir tapşırıq belədir, sən İrandan gedib, keçib Bakıya getməlisən.
İndi neyini yapəsi? Belişimizin vaxtı bitir. Bir can Naxçıvan söylərsən mi?
Can Naxçıvan deyəndə, yəni o can müraciəti iki mənada. Biri o sevinç ifadə edir. Sevinç. Mən can Bakını o mənada dedim. Bir də var məsələn birinin kədəri olanda, birinin bir qəmi olanda ona can deyirsən, can deyirsən. Hı-hı. Mən o mənada deyirəm ki, can Naxçıvan. Yəni Naxçıvan bu dəqiqə elə bir vəziyyətdədir ki,
belə. Olur. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bakıdan bölgələrə baxdıq əziz dinləyənlər, can Bakı bitdi deyə bilərik. Hərdən can Bakı deyin.